Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. У жніўні минул год, як был арештаваны правоабаронца Алесь Беляцкі. Яго осудили на 4,5 гады няволі с конфискацией маёмасці, обвинуваціўшы ва ўтойванні прибытков. Хоць насамрэч тыя грошы, якія пералічвалі на рахунки Алеся Беляцкага замежнай правоабарончай організации, выкарыстоўваліся на тое, каб дапамагаць у Беларусі ахвярам палітычных рэпрэсіяў і пераследу. Лёс палітвязня Алеся Беляцкага працягвае цікавіць нашага сталага слухача Міхаіла Лекаха з Латвіі з Рыгі, які незадаволены тым, як гэта тэма асвятляецца ў перадачах «Свабоды». Спадар Леках піша. Гэты ліст будзе даволі рэзкім, бо нельга спакойна ставіцца да таго, што з дня ў дзень на хвалях «Свабоды» перадаецца няпраўда, і такім чынам дэзінфармуюцца мільёны радыёслухачоў. Хлусня ў тым, што махляр і злодзей Алесь Беляцкі вамі спадарства падаецца як палітзняволены. Цікава, з якога гэта часу людзі, якія ўчынілі крымінальнае злачынства, сталі палітвязнямі ці праваабаронцамі. Цікава таксама было б даведацца, спадар Жданко, гэтак прадстаўляць перад слухачамі Беляцкага, гэта ваша асабістая ініцыятыва? Ці гэта ініцыятыва Дзярждэпартаменту ЗША, на ўтрыманні якога знаходзіцца радыёстанцыя? У сувязі з гэтым паўстаюць і іншыя пытанні. Вось вы, супрацоўнікі радыё, часта паўтараеце, што вы свабодны і аб'ектыўны сродак масавай інфармацыі. Але я не магу зразумець, як могуць быць свабоднымі асобы, што знаходзяцца на чужым утрыманні. Вось асабіста я свабодны і аб'ектыўны, бо тэлефаную і адсылаю карэспандэнцыю на свае асабістыя грошы, заробленыя сумленнай працай. І не крыўдуйце, калі я, пачуўшы чарговую хлусню пра чарговых злодзяў і хабарнікаў, якіх вы залічваеце ў палітвязні, маю на ўвазе не толькі Беляцкага, але і Бандажэўскага ды іншых, вымушаны буду пачаць публікаваць у цэнтральных беларускіх выданнях свае выбраныя лісты, адрасаваныя беларускай службе «Радыё Свабода». Напісаў у сваім лісце Міхаіл Леках з Латвіі з Рыгі, які падпісаўся так: «Грамадзянін Беларусі, прафесійны аналітык і эксперт, доктар тэхнічных навук». Палітычным вязням Алеся Беляцкага прызналі дзясяткі ўплывовых міжнародных праваабарончых арганізацый, якія дэталёва вывучылі ўсе аспекты крымінальнай справы, паводле якой ён быў асуджаны беларускім судом на шматгадовае турэмнае зняволенне. Не думаю, што для вас, спадар Леках, з'яўляецца таямніцай той бясспрэчны факт, што сродкі, якія пераводзілі замежныя арганізацыі на рахункі Алеся Беляцкага, выдаткоўваліся на дапамогу пацярпелым ад палітычнага пераследу з боку беларускага рэжыму. Чаму грошы залічваліся асабіста Беляцкаму, а не арганізацыі? Бо з 2003 году вясну пазбавілі рэгістрацыі, і праваабаронцы мусілі шукаць розныя шляхі, каб працягваць сваю дзейнасць. Заснавальнікі вясны не раз звярталіся да ўлады з просьбай аднавіць рэгістрацыю, каб дзейнічаць на тэрыторыі Беларусі цалкам легальна. І кожны раз атрымлівалі адмову. Чаму? Толькі таму, што ўлада не жадала бачыць у краіне ніякіх праваабаронцаў. Дарэчы, дзень 4 жніўня 2012 года, гадавіна арышту кіраўніка вясны, сёлета адзначаўся як міжнародны дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю і праваабарончым рухам Беларусі. Што да вашых, спадар Леках, папрокаў ва ўтрыманні, Радыё Свабода ніколі не хавала і не хавае крыніцаў свайго фінансавання. Урад Злучаных Штатаў Амерыкі выдаткоўвае грошы на радыёвяшчанне на такія краіны, як Беларусь, каб насельніцтва гэтых рэгіёнаў, дзе вялікія праблемы з доступам да аб'ектыўнай інфармацыі, мела магчымасць даведацца праўду пра падзеі ва ўласнай краіне і вакол яе. Пры гэтым мы зыходзім з меркавання, што добра інфармаванае насельніцтва – адна з галоўных перадумоў дэмакратыі. Аўтар наступнага ліста Ігнат Гавінскі са Смаргоні разважае пра наступствы для Беларусі ўступлення Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю. Слухач піша: «Гэта рэальны выклік для беларускага дыктатара і ўсёй ягонай камарыллі, бо што па сутнасці азначае далучэнне Масквы да гэтай арганізацыі? У Расіі пойдзе танны імпарт, і беларуская прадукцыя ў выніку не вытрымае канкурэнцыі. А па-другое, Расія пачне пастаўляць Беларусі газ і нафту па сусветных коштах. А наконт таго, наколькі ў нас эфектыўныя прадпрыемствы, ці гатовыя напрацаваць ва ўмовах сумленнай канкурэнцыі, ні ў кога ілюзіяў няма. Нават калі Лукашэнка і Пуцін неяк дамовіліся пра гэтае пытанне, то гэта азначае толькі адно – ланцуг, на якім расійскі прэзідэнт трымае беларуска, становіцца яшчэ карацейшым. У гэтай сувязі, лічу, пара ўжо весці размову пра тое, якой будзе магчымая дата адхілення Лукашэнкі ад улады ў Беларусі і наступных дэмакратычных пераўтварэнняў у нашай дзяржаве, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі са Смаргоні. Далучэнне краіны да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі не азначае, што ўжо на наступны дзень кошты на ўсе тавары і паслугі зменяцца да ўзроўню сусветных. Такога кшталту пагадненні аб'ёмныя, з вялікай колькасцю гаворак і выключэнняў. Іх уступленне ў сілу расцягнутае ў часе, часам на многія гады. Вось і ў выпадку з Расіяй змена ўнутраных коштаў на многія важныя для краіны таварныя групы, у тым ліку на энергарэсурсы, адбудзецца не ў адзін момант. Так што і для Беларусі гэты пераход таксама будзе паступовым і наўрад ці такім радыкальным, як вы, спадар Ігнат, прадбачыце. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу.
Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення.
Мы пачынаем дигіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайце Свабоды ўжо зараз.
Адрас свабода.орг.
Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня.
І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць зноў гучаць у эфіры Свабоды.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентин Жданко. Новы ліст ад нашага даўняга слухача і аўтара Алеся Васілеўскага з вёскі Клетная Барысаўскага района. Гэтым разам спадар Алесь расказвае пра сумную падзею ў жыцці сваёй вёскі. Цытую допіс. «Упершыню за многія гады, а можа і дзесяцігоддзі, нашу вёску Клетная сёлета пакінулі буслы. Прыляцеўшы ў весну, спрабавалі, як звычайна, сваё ранейшае гняздо на старой воданапорнай вежы паднавіць. Аднак, пэўны час папрацаваўшы і адклаўшы яйкі, паклякаталі пра нешта дзюбамі і раптоўна пакінулі гняздо. І вось лета імкліва мінае, а буслоў ні духу. І без таго глухая наша вёска пасля гэтага неяк яшчэ больш здзічэла, асірацела без гэтых птушак. Няма сёлета і лебедзяў на мясцовым азерцы. Вядома, справа гэта прыродная, але я вось задумваюся, чаму гэта так адбываецца? Раней жа такога не было. Думаю, без чалавека тут не абышлося. Птушка ж шукае, дзе больш корму. Увесну на палегліцы яна яшчэ штосьці знайсці магла, вужа, жабку, мос маўжа. А вось паднялася трава наўкола, цяпер ужо нікому не патрэбная, ніхто яе не косіць. І паспрабую ў такіх зарасніках, што знайсці. Які тут бусел ногі пацягне? Каб працавала зямля, то жыла б і прыгажосць, і птушкі, якія прызвычаіліся да апрацаванай зямлі, а без гэтага сіратліва і вусцішна ў вёсцы, бы на могілках, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага района. Сапраўды, спадар Алесь, буслінае гняздо ў многіх вёсках як сімвал жыцця, як добры знак. І няцяжка зразумець вашы пачуцці ў звязку з тым, што сям'я буслоў раптоўна пакінула звыклае месца. Хоць увогуле арнітолагі наўрад ці пагодзяцца з вашымі высновамі наконт дабратворнага ўплыву апрацаванай зямлі на птушынае жыццё. У тых мясцінах, дзе чалавек спыняе гаспадарчую дзейнасць, дзікія птушкі якраз пачуваюць сябе найлепшым чынам. Рознага кшталту касілкі, камбайны, трактарныя плугі для лугавога птаства найгоршыя ворагі. Колькі птушыных гнёздаў знішчалася і працягвае знішчацца пад коламі тэхнікі. Цікавую гісторыю звязковага жыцця распавядае ў сваім новым лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага района. Слухач піша. Здарылася гэта 2 ліпеня. Было іх пяцёра. Выцягнулі яны з возера ў вёсцы Лукава царкоўны звон, 88 кілаграмаў, і вырашылі здаць на металалом, каляровы метал цяпер дорага каштуе. Прывезлі, людзі выбеглі глядзець. Работнікі прыёмнага пункту кажуць: «Калі прымем у вас гэты звон, нас папросяць сысці з працы, вязіце яго ў храм». Я асабіста яго мераў 55 сантыметраў у дыяметры. Звон належыць Забалоцкай царкве Святой Тройцы. Усяго іх было некалькі. У Лукаве на званіцы вісіць 20-пудовы, 330 кілаграмаў. Другі, недзе больш як 80 кілаграмаў, яго выцягнулі з возера 20 год таму. І некалькі званоў невялікіх дасталі яшчэ да будаўніцтва царквы. Званы гэтыя ў свой час утапілі, каб не дасталіся камуністам. Два пайшлі ў сабор, адзін, 2,5 пуды, перадаў чалавек, што захоўваў яго. Лёс яшчэ 6 невядомы, а вось астатнія ў возеры, вагой 15, 12, 10, 4, 2 і 1 пуд. Магчыма, яны і парныя, бо ўзятыя былі ў свой час з двух храмаў. Пошукі іх пачнуцца ў жніўні, ужо дамовіліся пра гэта з аквалангістамі. Паведаміў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Разам з лістом слухач даслаў газетную публікацыю з адметнай гісторыяй таго, як царкоўныя званы апынуліся ў Лукаўскім возеры. Справа была на пачатку 60-х гадоў, калі савецкі лідар Мікіта Хрушчоў, абвясціўшы набліжэнне камунізму, санкцыянаваў чарговы этап змагання з рэлігіяй. Тады камуністы пачалі масава зачыняць і знішчаць храмы. Дайшла чарга і да Лукаўскай царквы. Знаходлівыя вернікі, разумеючы, што адстаяць царкву немагчыма, вырашылі выратаваць хаця б званы і ўтапілі іх у возеры. Падчас моцнай засухі, калі вады ў возеры паменяла, самы вялікі звон стаў бачны. Мясцовае начальства распарадзілася дастаць яго з возера і парэзаць на металалом. Але вернікі апярэдзілі сельсаветчыкаў. На лодках перацягнулі звон на глыбіню, а на беразе пакінулі запіску, маўляў, хто наважыцца падняць і знішчыць звон, будзе расстраляны. Тады яшчэ ўсе памяталі пра тое, што недалёка ад гэтага месца ў пасляваенны час нехта забіў старшыню калгаса. І звон пакінулі ў спакоі. Большасці тых людзей, якія ратавалі званы, сёння ўжо няма сярод жывых, але іхныя дзеці і ўнукі маюць нагоду, каб згадаць сваіх мудрых продкаў добрым словам. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.